există șanse reale ca cel puțin această primă tranșă din creditul rambursabil să ajungă la Chișinău de la București?
Depinde de viteza cu care ne vom mișca aici la Chișinău. E vorba de autoritățile și guvernarea, care are de întreprins câțiva pași în sensul de a face această șansă una reală. În lista de acțiuni prioritare de a fi realizate până la debursarea tranșei, sunt anumite reforme specificate, dar sunt câteva și condiții mai tehnice. Un pas important este inițierea dialogului cu FMI și ajungerea la o înțelegere pe tot ce se cheamă un eventual nou program, dar asta presupune un pas care trebuie făcut cât de urgent posibil. E vorba de numirea unei conduceri la Banca Națională. Chiar dacă se face referință la funcția de guvernator, de fapt e vorba și de acel guvernator care va fi identificat să aibă liber să numească cel puțin alți doi viceguvernatori care să fie la fel de independenți, profesioniști, integri, ca să poată intra în dialog cu partenerii de dezvoltare. O conducere credibilă la Banca Națională este o precondiție. Negocierea și ajungerea la un acord cu Fondul Monetar este un al doilea pas. Ne mai vorbim deja de alte reforme sectoriale care e nevoie să fie constatat un progres pe parcursul lunii februarie.
Și la modul cel mai serios, când ajung acești bani? Când pot ajunge și când trebuie să ajungă? Și ce se întâmplă dacă nu ajung?
Dacă se întreprind toate acțiunile necesare, șansa de a obține prima tranșă probabil că e sfârșit de primăvară, mai spre luna mai. Asta teoretic în cazul scenariului pozitiv. Între timp, evident că mobilizarea resurselor pe intern va fi soluția pe care guvernul va trebui să o aplice. E vorba de eventual anumite surse de la Banca Națională, profitul băncii din anul trecut, urmare a anumitor fluctuații în piața valutară inclusiv, o parte de mijloace să vină la buget ca să poată statul să-și onoreze obligațiunile, cel puțin pe partea de cheltuieli de salariu și plăți sociale, inclusiv pensiile către populație. Poate această sumă de la Banca Națională să ajute o perioadă de 2-3 luni să amortizeze situația și presiunile, nemulțumirea care există în societate. Dar, din păcate, este altă obligațiune pe partea de cheltuieli care va fi în suspans și ar putea să genereze anumite litigii între sectorul public, pe de o parte, instituțiile bugetare și, pe de altă parte, agenții economici, care ar trebui pentru lucrări, servicii în favoarea instituțiilor bugetare să fie și achitați. Ei, în cele din urmă, trebuie să plătească și impozite la stat, care își vor fi în incapacitate să plătească. Până atunci, sunt câteva lucruri de făcut. În primul rând, identificarea și mobilizarea resurselor este sarcina guvernului. Fără plan anticriză nu se poate mișca guvernul mai departe și el deja trebuie să fie pus în aplicare începând cu ziua de ieri. Până vom obține deblocarea altor finanțări, urmarea înțelegerilor cu fondul, probabil că vor trece alte 6-9 luni. Poate în toamnă vom avea primele semnale de ameliorare cât de cât a așteptărilor și perspectivelor pentru Republica Moldova. Din păcate, asta e situația acum și rezultă din strategia politică greșită aleasă din 2013 încoace de autoizolare aici în Republica Moldova, de autoizolare a Republicii Moldova de la anumite agende de reformă care trebuiau să fie aplicate.
Din cauza unor condiții neîndeplinite, ar putea acest împrumut promis de Guvernul României să întârzie?
Categoric da.
Ce se întâmplă dacă condițiile parțial sunt îndeplinite?
Categoric, partenerii vor fi foarte atenți și duri în respectarea condițiilor înaintate. Trebuie să înțelegem că mesajul de la București, vociferat de prim-ministru Cioloș, este de fapt poziția comună a partenerilor de dezvoltare, este coordonat și rezultat al dialogului pe intern pe care au avut-o partenerii de dezvoltare, iar prim-ministru Cioloș a vociferat în română clar și pe înțelesul autorităților de la Chișinău. Este adevărat, fiecare pas, fiecare măsură ca și condiții incluse va fi monitorizat și apreciat de parteneri. Nu cred că se vor admite debursări în cazul neîndeplinirii condițiilor, dar, pe de altă parte, dacă tendința, cel puțin per total, ar fi că într-adevăr există o dorință de a face reforme, într-adevăr este o pornire la nivel de guvern, într-adevăr este locomotivul la guvern care promovează aceste reforme și are spiritul ăsta de proprietate asupra agendei de reforme, atunci evident că anumite poate abateri de la condiții ar putea să fie acceptate, dar cu explicațiile și argumentarea necesară de aici, de la Chișinău. Din punct de vedere financiar, este o etapă destul de complicată pentru Guvernul Republicii Moldova. Va trebui să convingă partenerii doar prin pașii pe care o să-i întreprindă, nu prin vorbele și promisiunile care de altfel au mai fost și în alte perioade.
Firește că într-un termen restrâns nu poți soluționa toate problemele și atunci ai putea să le faci și așa, mai de ochii lumii, numai să ai credibilitate, dar noi știm că exact pentru lipsa de credibilitate nu a ajuns prima tranșă din acest credit la Chișinău.
Este adevărat, credibilitatea este marea problemă pe care o are guvernarea de la Chișinău, în primul rând aici pe intern, în dialogul cu societatea, și susținerea populației lipsește, anume din lipsa de credibilitate, dar și în dialogul cu partenerii de dezvoltare. Credibilitatea este marea problemă a guvernării de azi. E nevoie de un efort conjugat, atât echipa de la guvern, care nemijlocit va fi implicată în negocieri, cât și întreg guvernul care urmează să susțină anumite reforme impuse, poate, în anumite sectoare care întârzie, dar pe de altă parte e vorba și de legislativ, echipa deputaților care ar trebui să dea susținerea politică a acestor reforme pe care guvernul este în situație acum să le implementeze.
Se cere realizarea mai multor reforme de la majoritatea parlamentară, nu de la executiv, mai ales că inițierea unui proces transparent și credibil care să ducă la numirea neîntârziată a guvernatorului Băncii Naționale nu ține de competența guvernului, ci a legislativului, la fel cum și adoptarea unui pachet legislativ pentru îmbunătățirea mediului de afaceri, lupta împotriva corupției.
Având pe de o parte asigurată această majoritate de 57, probabil că totuși mult depinde de guvern, care trebuie să fie acea locomotivă în promovarea reformelor, în pregătirea pachetelor de modificare atât a legilor cât și a reglementărilor la nivel de guvern. E un aspect mai tehnic, zic, ce ține de conducerea Băncii Naționale, dar aici, într-adevăr, mingea în terenul Parlamentului și doar cei care sunt în Parlament pot decide rezolvarea fie mai grabnică sau un pic mai întârziată a acestui aspect, selectarea guvernatorului. Guvernatorul, conducerea Băncii Naționale, poate să devină credibilă doar în contextul în care e aleasă și numită urmarea unui concurs cu jurizare internaționalizată. Asta nu însemna că factorul politic să fie eliminat din start, care să aducă ulterior credibilitate pe de o parte conducerii, pe de altă parte conducerea credibilă să aducă și independența și credibilitatea instituției Banca Națională a Moldovei. Altfel este imposibil.
Domnul Cioloș îi spunea domnului Filip că ar trebui să audă și vocea străzii. Va fi luat în calcul și acest element?
În lista celor 7 pași de făcut prezentat de guvernul Cioloș, există cel de-al 7-lea pas, dialog activ cu societatea civilă și cu societatea în general. Deci nu e vorba doar de lumea care este în protestă, e vorba de societatea civilă care are și o expertiză și o pregătire pe măsură ca să vină cu proiecte, cu idei. E nevoie doar ca această guvernare și acest guvern să audă, să intre în acest dialog și să preia lucrurile care cu adevărat vin să ajute dezvoltarea de mai departe în Republica Moldova. Ori la moment vedem o lipsă de astfel de dialog, dialogul lipsește, elementul constructiv, activism cu desăvârșire lipsește, iar intervențiile sporadice și comunicarea prin intermediul mijloacelor mass media mai mult seamănă o batjocură reciprocă decât dialog în interesul dezvoltării Republicii Moldova.
Iar banii sunt așteptați cu nerăbdare.
De ambele părți, atât de guvernare cât și de societate.